Katta Juzgus O'zbek milliy madaniy markazi, Tinchlik O'zbek milliy madaniy markazi jamoasi va Katta Juzgus qishlog'i kengashi tashabbusi bilan tuzildi. Va bu yangi tuzilma 29 oktyabr kuni qishloq madaniyat uyida o'tkazilgan Do'stlik festivalida jamoatchilikka taqdim etildi. 4 noyabr kuni 90 yilligi nishonlanayotgan Udmurtiya Respublikasi Rossiyaning ko'p millatli mintaqalaridan hisoblanadi. Udmurtiyaning Uva tumaniga qarashli va 500 kishidan ortiqroq aholiga ega bo'lgan Katta Juzgus qishlog'ida asosan udmurtlar, ruslar, Ozarbayjon va o'zbeklardan iborat 4 millat vakillari yashab kelmoqda. Yaqinda Rossiya ommaviy axborot vositalarida Juzgusda yashayotgan ruslar va udmurtlar bilan bu qishloqqa oilaviy ko'chib kelib o'rnashayotgan Ozarbayjon va o'zbeklar o'rtasida kelishmovchiliklar yuzaga kelgani xabar chiqqan edi. Udmurtiyada 7 yildan buyon faoliyat yuritayotgan Tinchlik O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Ahmadjon Murtazoyev qishloqda ochilgan O'zbek milliy markazi bo'limi birinchi navbatda mahalliy aholini o'zbek madaniyati bilan tanishtirish va kelgusida shunday nizolar yuzaga kelishi oldini olish maqsadida ochilganini aytadi.
Bizning ishimiz shu bo'lgandaki, madaniy bo'yicha, konechno, milliy bo'yicha, urf-odat bo'yicha o'zbek tiliga aytganda, endi o'zimizda tarixiy obidalar bo'yicha, konechno, postoyanno ish olib boramiz. Bu yerda Navruz bayrami obizatini hali olib o'tamiz. Din nezavisnost Respublika O'zbekiston 1 sentyabra, Qurban bayram, Oroza bayram bularni hammasini o'tkazamiz. Endi boruvchi 1.5 ta bu yerda boshqa millatlarning bayramlari bo'ladi. Ularga bizlarni chaqiradi. Bizlar ularni chaqiramiz. O'zimizni urf-odatlarni ko'rsatish, televideniyaga chiqamiz, gazetalarga, shunday taraqqiyot yo'llarida endi. O'zimizni vatandoshlar 1.5 ta yordam berish kerak bo'ladi ularga, ma'naviy, yuridik, finansiy bu tomondan.
Yuridik tomondan qanaqangi yordam ko'rsata olasiz?
Masalan, yuridikni o'zimizni advokatlar bor, yuristlar bor, keladi, masalan, razvishenna robota olish kerakmi, birontasi ularni aldaydimi, boshqa qiladi, tushunmovchilik bo'ladi. Razrishenna na vremeni prorivan RVP uchili deydi, o'sha ishlari FMS bo'yicha. Bu 1.5 ta biron shaharda noto'g'ri ish qilib problemasi bo'lib qoladimi, ular обращаться qiladi yuridikka. Keyin bironta masalan ishlarini tushunmasa, o'shalarni bizlar tushuntirib, endi nima deydi u? Yordamda mana shunday yuridik bo'yicha, endi qonunni buzmaslik uchun. Bir xil yana qonunni buzib tushgan joylari ham bor bo'ladi shunday tushunmovchilikdan. Ularga bizlar ishtirok etamiz. Perevodchi bo'lsa perevodchi topib beramiz. Yurist bo'lsa yurist, advokat bo'lsa advokat. Shunday. Endi bizlarni общественная организация юридическая форма применяется.
Deydi Udmurtiyadagi O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Ahmadjon Murtazoyev. Markaz raisiga ko'ra, O'zbek milliy madaniy markazi faoliyatida doimiy ravishda qatnashuvchilar soni 100 kishidan ortadi. O'zbek jamoatchilik markazi Udmurtiyada yashovchi o'zbekistonlik tojik, koreys, rus, o'zbek va boshqa millat vakillarini birlashtirgan. Biz o'zbekistonliklar ham Udmurtiya ravnaqiga o'z hissamizni qo'shmoqdamiz, deydi Ahmadjon Murtazoyev.
Dom druzhi narodu bor bu yerda Udmurtiyada, Stolitsa Ijevskida. O'shanda bizlarga ofis bergan ofitsialni, u yerda internet bor, boshqa narsalar. Udmurtiya 90 yilligi esa prezident keladi, boshqa shunga tayyorlanamiz.
Ijevsk umuman Udmurtiya xo'jaligi nimaga ixtisoslashgan?
Endi bu yerda военный оборон, военный nima deydi, shahar bular bu yerda bor. Stolitsa oruzhenniki deyiladi bu yerda, partiya kalashniki bizda yashaydi, xudoga shukur, hozircha sirek. Shunday shaharda asosan mashina строители, ish stal zavod bor, ish mash bor, avtomobilni zavod bor, ilgari chiqarardi ko'proq mototsiklni. Ish mototsikl, ish avtobuslarda mototsikl chiqardi, ish avto ilgari Moskva chiqardi, hozir boshqa shaharlar bilan qo'shilib endi mana Kia mashinalarini chiqardi, hozir yana qandaydir bir davlat bilan nima qilyapti.
Ahmadjon aka, mana masalan nima uchun xo'jalik haqida so'raganligimiz sababi bor. Bizi yurtdoshlar u yerda ko'pmi? Nima ish bilan shug'ullanadi?
Kelganlar obishni ko'pincha savdo ishlari va mana qishloqlarda hozir joy olasi patent ishlari chiqqan, mana iyun oyidan, yil oyidan boshlab FMSda patent olib ishlaydi, birovga yordam beradi. Zavodlarga ishlaysa ko'plarning spetsialisti yo'q-ku, olmasingiz, stroykada ishlaydi. Endi kafe ochishyapti mana o'zaro natsionalni qilib bu yerda ko'p. Qishloq xo'jaliklariga o'tib o'zimizni odamlar endi mehnatkashga olib, masalan arendaga olib yer olishyapti, asosan mana mol bu qo'y qilib ishlashi bolalari bilan uy sotib olishyapti, bir xillar grajansi olishdi, bir xillari qurilishda ayniqsa bizni o'zbeklarni juda maqtashadi, ish qilib yaxshi ishlaydi, hamma sohada bor endi ukajon,
deydi Udmurtiyadagi O'zbek milliy madaniy markaz prezidenti Ahmadjon Murtazoyev. Udmurtiya federal migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning sentyabr oyiga qadar bu respublikada rasman 16 mingdan ortiq mehnat muhojiri qaydga olingan va ularning asosiy qismini O'zbekiston fuqarolari tashkil etadi. Izvestiya nashrining yozishicha, Udmurtiyada 2 mingdan ziyod o'zbek yashab kelmoqda. Bugungi kunda Rossiyaning turli o'lkalarida ko'plab o'zbek milliy madaniy markazlari faoliyat yuritmoqda. Aftidan Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar soni ko'paygani sari bunday tashkilotlar tuzilishiga bo'lgan ehtiyoj ham oshib bormoqda. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.